Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในวันที่22กรกฎาคม2563นะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องกัญชากับการรักษาแบบประคับประคองนะคะบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในคนจากงานวิจัยในคนไข้มะเร็งนะคะที่น่าเชื่อถือเนี่ยพบว่าถ้าเราใช้สเปรย์พ่นในช่องปากที่มีส่วนผสมของกัญชาที่ประกอบด้วยสาร THC ต่อสาร CBD นะคะเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการปวดในคนไข้มะเร็งได้นะคะในกรณีที่คนไข้ได้ยาอื่นแล้วก็ยังมีอาการปวดอยู่นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะก็จะเป็นรูปแบบที่พ่นในช่องปากนะคะก็จะมีประสิทธิผลดีแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือคนไข้มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดแล้วมีอาการขึ้นไส้อาเจียนแล้วได้รับยาอื่นที่บรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนแล้วยังมีอาการอยู่นะคะก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนมากเลยเนี่ยก็สามารถใช้น้ำมันกัญชาที่มีส่วนประกอบของ THC นะคะหยดใต้ลิ้นก็จะช่วยบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดได้นะคะแล้วน้ำมันกัญชาช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวให้คนไข้ไหมจากงานวิจัยเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้ในประเด็นนี้นะคะว่าช่วยได้หรือไม่ในการเพิ่มน้ำหนักตัวในผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็เรื่องของการนอนหลับและเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยงานวิจัยก็พบว่าคนที่ใช้กับไม่ใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยให้ผลเหมือนกันไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของว่าน้ำมันกัญชาช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวได้ไหมการนอนหลับแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยควรจะลองงานวิจัยเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะใช้สำหรับประโยชน์3เรื่องนี้นะคะแล้วก็ในคนไข้เอสนะคะระยะท้ายที่เบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดเนี่ยกัญชาช่วยได้นะคะก็ช่วยเพิ่มความอยากอาหารแล้วก็เพิ่มน้ำหนักตัวในผู้ป่วยเอสนะคะแต่ว่าในงานวิจัยเขาก็บอกไว้ว่าก็ควรชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้รับแล้วก็ความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มขึ้นก็คือผลข้างเคียงของกัญชาต่อปัญหาทางจิตนะคะนี้ที่ต้องระวังนะคะเพราะนั้นผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยซึมเศร้านะคะผู้ป่วยทางด้านจิตเวชเนี่ยก็จริงๆก็ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันกัญชานะคะเพราะอาจจะทำให้โรคที่เป็นเนี่ยแย่ลงนะคะข้อควรระวังอื่นล่ะห้ามใช้น้ำมันกัญชาในผู้ที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่องนะคะเพราะว่าพบว่ามีผู้ป่วยได้รับน้ำมันกัญชาจากคลินิกกัญชาของโรงพยาบาลหรือบางส่วนก็ไปซื้อใต้ดินมาใช้เนี่ยพบว่าเกิดไตวายตับวายนะคะก็พบได้เยอะเลยจึงไม่แนะนำให้ใช้นะคะในผู้ที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่องนะคะสำหรับในคนที่ไตกับตับทำงานปกติล่ะใช้กัญชาแล้วจะมีปัญหาไหมก็พบว่าแม้ว่าการทำงานของตับและไตปกติก็พบผู้ป่วยบางรายใช้แล้วค่าการทำงานของตับและไตแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นต้องใช้กัญชาเนี่ยภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะซึ่งแพทย์จะมีการติดตามผลเลือดนะคะเพื่อดูการทำงานของตับและไตนะคะว่ายังอยู่ในค่าปกติไหมถ้าการทำงานของตับและไตเพิ่มขึ้นกว่าค่าปกตินะคะตับนี่คือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย3เท่านะคะไตนี่ก็ต้องคำนวณดูถ้าเกิดแย่ลงเยอะนะคะประมาณอย่างน้อย 30% นะคะอย่างนี้ก็อาจจะต้องพิจารณา1ลดปริมาณการใช้กัญชานะคะถ้าเพิ่มถ้าแย่ลงไปกว่านี้เช่นตับเพิ่มขึ้น5เท่าไตเนี่ยแย่ลง 50% แบบนี้ก็ต้องหยุดน้ำมันกัญชาแล้วนะคะก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ซื้อมาใช้เองโดยเฉพาะกัญชาใต้ดินนะคะเพราะว่ามีการนำกัญชาที่ขายกันทั้งทางออนไลน์หรือทางใดๆแล้วแต่มาวิเคราะห์นะคะพบว่าบางตัวอย่างไม่มีกัญชาผสมอยู่เป็นน้ำมันอะไรก็ไม่ทราบนะคะหรือบางตัวอย่างก็มีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงหรือโลหะหนักนะคะซึ่งยาฆ่าแมลงกับโลหะหนักเนี่ยก็จะทำให้ไตวายเฉียบพลันได้นะคะแล้วก็ในช่วงที่ฮิตกันก่อนหน้าที่จะมีโควิดระบาดนะคะก็มีการใช้กัญชากันหลายรายแล้วก็พบว่ามีไตวายไปนอนโรงพยาบาลก็หลายรายนะคะแล้วก็อีกหลายคนก็เกิดปัญหาเส้นเลือดสมองตีบ หรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันต้องไปนอนโรงพยาบาลนะคะสำหรับในต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบว่าผู้ที่ใช้น้ำมันกัญชาเสียชีวิต12รายนะคะจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วไปโรงพยาบาลไม่ทันนะคะแล้วก็มีหัวใจหยุดเต้นหรือหมดสตินะคะดังนั้นผู้ที่มีความดันโลหิตสูงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยห้ามใช้น้ำมันกัญชานะคะก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะสำหรับอาการข้างเคียงอื่นๆล่ะที่พบได้บ่อยในคนที่เริ่มใช้กัญชานะคะและจะพบมากอาการข้างเคียงนี้จะพบมากในผู้สูงอายุนะคะได้แก่อาจจะหยดน้ำมันกัญชาไปแล้วก็บางคนก็คืออาการที่พบบ่อยเลยส่วนใหญ่คนไข้จะเป็นนะคะตอนเริ่มใช้ก็คือปวดศีรษะมึนงงนะคะถัดมาก็จะเป็นปากแห้งความดันโลหิตบางคนก็สูงเกินบางคนก็ต่ำเกินนะคะบางคนก็หัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะคะหรือมีอาการคลื่นไส้ท้องเสียนะคะถ้าใช้เป็นประจำเนี่ยก็จะมีปัญหาเช่นทำให้ความจำบกพร่องได้การคิดวิเคราะห์ก็แย่ลงนะคะหรือมีอาการหลอนนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ในวัยรุ่นและวัยทำงานนะคะเพราะว่าถ้าเขาใช้ตั้งแต่วัยรุ่นหรือวัยทำงานก็คือช่วงอายุ25-35 ปีนะคะเนี่ยแล้วก็ใช้ยาวใช้นานไม่ต่ำกว่า5ปี10ปีนี่ก็จะมีผลทำให้สติปัญญานะคะแย่ลงนะคะความจำแย่ลงการคิดวิเคราะห์แย่ลงนะคะแล้วก็มีรายงานว่ากัญชาเนี่ยคนที่ใช้กัญชาเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะโดยเฉพาะเชื้อไวรัสนะคะก็คือตัวไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าเนี่ยพบได้เยอะเลยลองลงมาก็จะเป็นเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะคะก็มีรายงานว่าคนที่ใช้กัญชาเนี่ยพบการติดเชื้อพวกนี้ 40% ก็ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาค่ะเพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิดนะคะเพราะมันเป็นเชื้อไวรัสเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องใช้กัญชาเนี่ยเมื่อได้รับกัญชาห้ามขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเพราะว่ามีรายงานว่าเพิ่มอุบัติเหตุการขับรถยนต์มากขึ้นมากเลยนะคะหรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะแล้วก็ห้ามใช้กัญชาผสมร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะอาจจะทำให้อาการปวดศีรษะมึนงงในแย่ลงนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าก่อนจะใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเพื่อให้มีการใช้อย่างสมเหตุผลคือใช้แล้วได้ประโยชน์ปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่านะคะกับเงินที่เสียไปควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือเภสัชกรก่อนใช้นะคะสวัสดีค่ะ